รรมฐานมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเรียนให้ถึงจิตถึงใจตัวเองให้ได้เท่านั้นไม่ได้จิตก็ไม่ได้ศีลไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาอะไรคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วอะไรก็คอยอ่านมันไปเรื่อยแค่อ่านมันแค่เห็นมันอย่าไปแทรกแซงมันกิเลสเกิดเรารู้ทันศีลมันก็เกิดไม่ผิดศีลไม่มีกิเลสไม่ผิดศีลกิเลสมันทำให้ใจฟุ้งซ่านเรารู้ทันความฟุ้งซ่านมันก็ดับสมาธิมันก็เกิดถ้าจิตใจมีสมาธิแล้วคราวนี้เจริญปัญญาได้ดูกายดูใจมันทำงานไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วแต่ปีนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองจิตเราเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งมีบทรักมีบทโกรธมีอย่างโน้นอย่างนี้นะตามอ่านตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆไม่เข้าไปบังคับมันไม่เข้าไปแทรกแซงหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลย์ไม่ได้ทำอะไรมากอ่านใจตัวเองทั้งวันเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของใจอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นจิตโลภโกรธหลงอะไรกันดูไปดูไปก็เห็นเราบังคับอะไรไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราเลือกไม่ได้มันเกิดสภาวะใดๆเราสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้สั่งให้มันคงอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เนี่ยที่หลวงพ่อเรียนอย่างนี้ง่ายๆแต่หลวงพ่อมีสมาธิมาตั้งแต่ก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลย์มีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงหลวงพ่อแยกขันได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก่อนนั้นไม่รู้ว่านั่นคือการแยกขันจิตว่าคนอื่นเขาก็เหมือนเราจริงตอนเด็กๆเรียนกับท่านพระลีนั่งสมาธิไปนะจิตมันสงบสว่างขึ้นมาใจตัวรู้มันผุดขึ้นมาตอนสัก10 ขวบได้ไฟไหม้ข้างบ้านตกใจเห็นไฟไหม้ตกใจวิ่งจะไปบอกผู้ใหญ่9 ที่ 1 9 ที่ 2ถึง9 ที่ 3มันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นจากข้างในสว่างปรึบขึ้นมาตัวรู้นะมันดีดผางขึ้นมาตอนนั้นเจอภาวะนั้นก็แปลกความตกใจหายไปหมดเลยก็เห็นร่างกายมันเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้เห็นคนอื่นเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาตกใจกันเราเป็นคนดูเฉยๆนี่ค่อยๆฝึกไปตอนนั้นหลวงพ่อก็คิดว่าคนอื่นก็เหมือนเรามาภาวนาเป็นแล้วถึงรู้ว่าไม่เหมือนหรอกคนในโลกนี้ที่จะรู้สึกตัวได้ไม่ค่อยมีมันมีแต่คนหลงที่ร้ายแรงที่สุดคือหลงในความคิดของตัวเองงั้นเรามาปลุกใจตัวเองให้ตื่นหลุดออกจากโลกของความหลงความหลับทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอใจมันหลงไปไหลไปคอยรู้ทันกรรมฐานอะไรก็ได้นะไม่เลือกหรอกไม่ใช่มีสายไหนดีกว่าสายไหนหรอกเอาที่ถนัดพุทโธก็ได้หายใจก็ได้หายใจเข้าพุทออกโธก็ได้เห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบเห็นร่างกายหายใจได้ทั้งนั้นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ทำได้เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายเห็นความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้อย่างนี้แค่นี้ก็ได้ จเป็นสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆใจมันก็ค่อยเด่นดวงขึ้นมามีกำลังใจมันมีกำลังเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วคราวนี้ก็จะเห็นทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปทำเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลเราได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเราก็เดินปัญญาได้มีจิตผู้รู้มันก็เห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็ของถูกรู้ความรู้สึกดีความรู้สึกโลภโกรธหลงอะไรก็เป็นของถูกรู้สุดท้ายก็เห็นว่าตัวจิตเองก็เป็นของถูกรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายเดี๋ยวเป็นจิตผู้รู้แล้วก็เป็นจิตผู้หลงไปคิดเดี๋ยวเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้หลงไปเพ่งนะมันสลับไปเรื่อยๆถ้าเห็นถึงตรงนี้ก็คือเห็นตัวจิตเกิดดับถ้ายังเห็นตรงนี้ไม่ได้ก็ดูจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับดูไปเรื่อยไม่ต้องเห็นตัวจิตตรงๆที่เกิดดับทางอายตนะทั้งหกก็ได้ดูเท่าที่ดูได้ดูจิตที่มีเวทนามันก็จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงแล้วเห็นจิตบังคับไม่ได้แล้วอย่างเราเห็นจิตมีความสุขเราก็เห็นความสุขนะจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตสุขเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้รักษาอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้จิตทุกข์ก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตเฉยๆก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ถ้าเราเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยๆก็คือเราเห็นจิตทั้งหมดละเพราะจิตทุกดวงจะต้องประกอบด้วยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยๆได้ก็คือเราเห็นจิตทุกชนิดละครอบคลุมทั้งหมดละหรือเราเห็นจิตดีจิตชั่วจิตชั่วแล้วก็ดับไปเป็นจิตไม่ชั่วจิตโลภแล้วก็จิตไม่โลภจิตโกรธแล้วจิตไม่โกรธจิตหลงแล้วจิตไม่หลงเราเห็นแค่นี้นะเราก็เห็นครอบคลุมจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลทั้งหมดแล้วก็คือครอบคลุมจิตทั้งหมดนั่นแหละการดูจิตอย่างนี้ก็เป็นเรียกเวทนานุปัสสนาแต่จิตตานุปัสสนาดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตไม่ใช่เรื่องยากดูอะไรไม่เป็นก็ดูแค่ว่าจิตมันเป็นสุขจิตมันเป็นทุกข์จิตมันเฉยๆดูแค่นี้ก็พอแล้วถ้าดูละเอียดขึ้นไปก็เห็นจิตมันโลภจิตไม่โลภจิตมันโกรธจิตไม่โกรธจิตมันหลงจิตไม่หลงจิตไม่หลงก็คือจิตรู้รู้จักจิตหลงยังในนี้ไม่ใช่จิตหลงธรรมดาเรียกจิตกำลังหลงนะหัดรู้อย่างเนี้ยแล้วเวลาเราจะดูจิตดูใจของตัวเองนะเกือบร้อยละร้อยเลยที่คนถามใหม่ใจมันจะเข้าไปสายนะจะหาว่าเราจะดูอะไรดีนะสายอย่างเงี้ยอยู่ข้างในตรงนั้นเป็นสัมภเวสีสัมภเวสีเที่ยวแสวงหาที่เกิดว่าจะไปเกิดจะไปเกาะอะไรดีรู้ทันใจของเราไปสังเกตใจของเราไปเรื่อยนะมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันเฉยดูให้ได้บ่อยๆหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าให้ทำใจให้มีความสุขนะไม่ได้บอกว่าทำใจให้มันไม่ทุกข์ใจสุขให้รู้ใจทุกข์ให้รู้ใจเฉยๆให้รู้แค่นี้แหละยากอะไรนักหนาไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะค่อยๆฝึกเอาวิธีที่จะไม่ให้ใจลอยนานคือต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง พุทโธพุทโธอะไรก็ได้ใจมันลอยไปมันก็ลืมพุทโธมันคิดเรื่องอื่นงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานนั้นก็รู้จิตไปเพ่งใส่อารมณ์กรรมฐานนั้นก็รู้ไปเพ่งก็ไม่ถูกหลงไปเลยลืมกรรมฐานก็ไม่ถูกตอนหลวงพ่อเด็กๆนั้นภาวนาทำสมาธิทำด้วยความอยากบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งที่ไม่รู้จักว่ามรรคผลนิพพานเป็นยังไงผู้ใหญ่เขาพาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อเข้าวัดตั้งแต่อายุสัก7 เดือนได้มั้งประมาณ6-7 เดือนเริ่มเข้าวัดแล้วก็นอนเฉยๆโตขึ้นก็วิ่งได้เดินได้ก็เริ่มฟังตอนไหนที่พระเทศธรรมะเราก็ไปวิ่งเล่นตอนไหนเล่านิทานเราก็มาฟังใช่ฝึกไปเรื่อยๆคุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับวัด7 ขวบเจอท่านพ่อลีเริ่มภาวนาหายใจไปตอนนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานมันก็ไม่ได้หรอกดิ้นรนไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยากรู้ว่าทำไมนั่งสมาธิแล้วก็ไม่เห็นจะได้นิพพานไหนโตขึ้นมาก็ไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงมือปฏิบัติยังไงไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนเข้ามาที่จิตรู้การปฏิบัติธรรมมันเหมือนที่หลวงปู่มั่นบอกได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยสมัยที่หลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลยุคนั้นยังไม่มีคนดูจิตเท่าไหร่น้อยเต็มทีส่วนใหญ่เขาก็ดูกายอาศัยหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ทำอานาปานสติมันก็กายสายเจ้าคุณโชดกดูท้องพองยุบมันก็กายสายหลวงปู่มั่นพิจารณากายพิจารณากายคตาสติพิจารณาอะไรเงี้ยก็เรื่องกายทั้งนั้นไม่เห็นมีใครก็ดูจิตเลยนี่หลวงพ่อดูจิตไปหาหลวงพ่อพุทธทุกเดือนท่านก็เก่งเรื่องดูจิตท่านก็สั่งให้หลวงพ่อไปทำงานเผยแพร่นะบอกว่าต่อไปคนที่จริตนิสัยอย่างคุณจะมีถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมอย่างนี้เขาจะเสียโอกาสหลวงปู่ดุลท่านก็บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองวันนี้พวกเราก็มาดูกันเยอะแยะดูจิตมันดียังไงมันไม่ได้ดีกว่าดูกายหรอกแต่พวกเราดูกายไม่ได้สมาธิเราไม่พอกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรอย่างนี้แต่จะทำกายานุปัสสนาได้ดีต้องทำสมาธิก่อนนั่นจะเป็นเส้นของสมถียานิพครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำสมาธิก่อนแล้วท่านก็ดูกายพวกเราสมาธิไม่มีสมาธิสั้นเป็นลักษณะของคนรุ่นพวกเราทำมาหากินด้วยการใช้ความคิดไม่ได้ใช้กำลังร่างกายใจเราฟุ้งซ่านทั้งวันพุทธานทั้งวันให้นั่งสมาธิใจไม่สงบก็ต้องทำกรรมฐานที่เราทำได้งั้นการดูจิตไม่ได้ว่าดีกว่าดูกายแต่มันเป็นกรรมฐานที่คนในเมืองทำได้คนที่หากินด้วยความคิดเท่านั้นแหละเหตุผลก็มาจากพุทธเจ้าเหมือนกันสายไหนสายไหนนี่บางคนดูจิตไม่ได้เลยก็ดูกายไปไม่ได้เสียหายอะไรจะถวายผ้ามาจะถวายจีวรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หรือจะรอใส่หน้ากากนะดูเห็นแต่หน้าผากนะดู ลวงพ่อขออนุโมทนานะพวกเราอุตส่าห์มาทำบุญที่หลวงพ่อพยายามสอนทุกวันทุกวันนะอยากให้พวกเราภาวนาโลกนี้มันทุกข์มันไม่ได้สุขอย่างที่คิดฝันไว้ตอนเด็กๆหรอกโตขึ้นรู้ว่าโลกนี้ทุกข์จริงสารพัดปัญหาแล้วพอภาวนาเป็นความทุกข์ก็เข้ามาไม่ถึงใจเราภาวนาไม่เป็นน่าสงสารนะชีวิตก็ลำบากมีปัญหาโน้นปัญหานี้ที่จิตใจก็ยังจมในความทุกข์อีกน่าสงสารเอาไว้ชาติที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราภาวนาไม่เป็นก็ไม่แปลกหรอกชาตินี้เจอพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจภาวนาอย่าเห็นแต่ความสนุกเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตคนไม่ได้ยืนยาวเท่าไหร่สนุกสนานพักเดียวก็แก่แล้วถ้าเรารอแก่ๆแล้วจะภาวนาภาวนายากทำตั้งแต่ยังเด็กๆดีหลวงพ่อเริ่มเข้าวัดจริงๆตอนอายุ29แล้ว29-30อะไรเงี้ยไปกับพวกผู้เฒ่าพวกคุณป้าตามวัดทั้งหลายเห็นหลวงพ่อไปนั้นก็จะชื่นใจดีใจเรียกหลวงพ่อว่าพ่อเทพบุตรพ่อเทพบุตรไม่ใช่ลาบรูปหล่อนะหน้าตาก็งั้นๆอ่ะเตี่ยไม่ได้เรียนสถาปัตย์มาเขาเรียกเทพบุตรเพราะว่าเราเข้าวัดตั้งแต่อายุอย่างน้อย30เพราะว่าน้อยแล้วนะส่วนใหญ่แต่ก่อนเข้าวัดเนี่ยแก่ๆแล้วถึงจะเข้าหลวงพ่อเลยภาวนามาเรื่อยๆก็เห็นพวกเราเกิดหลังหลวงพ่อส่วนใหญ่อยากให้พวกเราภาวนาอย่างที่หลวงพ่อทำบ้างชีวิตมันมีความร่มเย็นเป็นสุขนะความสุขมีความสบายร่างกายมันแก่ใจก็ไม่ได้เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ใจก็ไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องตายก็ไม่เดือดร้อนเรารู้สึกเราใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุดแล้วได้รู้จักตัวเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักตัวเองหลงไปเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจถึงจะรู้จักตัวเองเราดีจริงอย่างที่เคยคิดไหมหรือเราแย่กว่าที่เราเคยคิดไว้จะเห็นด้วยตัวเองค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปจิตมันก็รู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นมันก็ปล่อยวางมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายจิตใจก็เป็นอิสระไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจก็ไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมช่วงนี้พวกเราหลายคนลำบากนะการงานอะไรพวกนี้ถดถอยรายได้ถดถอยอะไรอดทนไว้มันก็ช่วงหนึ่งแหละพยายามประคับประคองตัวรักษาตัวเองช่วงที่ลำบากพยายามลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงหาทางเพิ่มรายได้ทางไหนได้ก็เพิ่มไม่เลือกงานที่จริงคนไทยไม่ควรจะว่างงานเลยเราต้องการคนทำงานเยอะแยะเลยเราต้องเอาคนต่างประเทศมาทำพวกเราเลือกงานเด็กจบใหม่ๆอยากได้เงินเดือน3-40,000-50,000เลยใครเขาจะจ้างทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างแล้วก็ไม่อดทนเวลาเรียนรู้งานถูกดูถูกด่าเขาหน่อยเราออกกลับบ้านให้พ่อแม่เลี้ยงบ้านเมืองต่อไปคงลำบากยิ่งกว่ายุคเรายุคเรายังพยายามต่อสู้ชีวิตนะเด็กรุ่นต่อไปมันยิ่งอ่อนแอลงต่อไปสังคมของเราเต็มไปด้วยคนแก่คือพวกเรานี่แหละจะต้องพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าที่หลวงพ่อสังเกตนะคน ยกเว้นแต่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรพิกลพิการอะไรสามารถช่วยตัวเองได้จนถึงอายุ90หลังจากนั้นไม่ช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วต่อไปก็คงต้องอยู่คนแก่อยู่ด้วยกันดูแลกันเป็นรุ่นๆไปเราไม่ได้มีลูกหลานอะไรเยอะแยะอย่างแต่ก่อนแล้วเราเขาไม่มีปัญญามาดูแลพวกเราแล้วพยายามนะพยายามอย่าฟุ่มเฟือยอะไรไม่จำเป็นที่ไปจ่ายทำบุญก็ไม่ต้องเป็นต้องจ่ายเงินเยอะนะบุญที่ไม่ต้องใช้เงินมีตั้ง9ชนิดบุญที่ใช้เงินมีชนิดเดียวพ่อเคยไปหลายประเทศไปดูครับที่อเมริกาคนก็อยู่คนเดียวอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คนเดียวช่วงไหนปิดประตูนานไม่เปิดออกมาเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นออกมาจากห้องเพื่อนบ้านจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่มาเก็บศพไปเขาอยู่กันอย่างนั้นจริงๆไม่มีลูกหลานอะไรเราก็อย่าไปหวังลูกหลานอะไรเลยที่สำคัญคือพัฒนาใจของเราให้ดีให้ได้สมมติเราเจ็บหนักจริงไม่มีคนดูแลนอนหายใจไปนอนหายใจไปเรื่อยๆดูซิลมหายใจจะขาดลงเมื่อไหร่จะไม่ได้หายใจเมื่อไหร่มีสติไปเรื่อยๆฝึกเอาไว้ถึงจุดนั้นบางคนบุญบารมีเต็มอาจจะปล่อยวางขันห้าได้นั้นสติสำคัญนะใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่สำคัญป่วยหนักก็ดูกายมันนอนไปไม่มีใครช่วยเราแล้วนอนดูมันไปจนถึงวาระสุดท้ายตายด้วยความเบิกบานยังไงก็ไปสุคติชีวิตคนสั้นนิดเดียวนะอย่างเราภาวนาทำบุญทำความดีอะไรไปใจสงบใจและสบายเลือกที่เกิดได้นะตั้งใจจะเป็นคนก็ได้อยากจะไปเป็นเทวดาก็ทำได้ตั้งใจสมัยพุทธกาลมีบางคนนะมีความดีมากๆเวลาจะตายเนี่ยเทวดามาประมูลตัวเอารถมารับทั้ง6คันนะแต่ละเทวดาแต่ละชั้นก็มาเชิญให้อยู่ชั้นของตัวเองคนซึ่งมันมีความดีมากจริงๆเลือกที่ไปได้ท่านนี้เป็นคฤหัสถ์นะท่านเลือกไปชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ของชาวพุทธเราไม่ได้บอกให้เตรียมตัวไปสวรรค์นะสอนให้มีสติในสิ่งเหล่านั้นเป็นผลพลอยได้เอาของจริงๆก่อนมีสติรู้สึกวันนี้พวกเราเอาของมาถวายหลวงพ่อเยอะแยะแล้วก็ทำอาหารมาถวายพระเดี๋ยวก็รอรับพรรับการอนุโมทนาจากพระอาจารย์